100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
З величезним задоволенням щиро вітаю всіх. Вже ось третій сезон з перервою на початок повномасштабного вторгнення. Ми говоримо про гроші. І говоримо, ми, друзі, про гроші не абстрактно, а конкретно про гроші в нашому гаманці і як з ними поводитися так, аби їх в ідеалі ставало більше, а не менше. А потім не лише в гаманці, а в тому загадковому місці, яке називається інвестиційним портфелем, в тому і ще одному для багатьох поки загадковому місці, яке називається фінансова подушка безпеки. Ну і зрештою ми докладаємо зусиль, аби ці всі загадкові слова ставали насправді менш загадковими, ставали для вас буденністю, принаймні в тому, що стосується фінансової подушки безпеки, а вже те, що стосується інвестиційних портфелів, для когось поки теорія, для когось вже перші кроки в практику, а хтось, можливо, вже як дуже досвідчений інвестор, слухає нас з іронічною посмішкою. Менше тим, ми не втомлюємося запрошувати досвідчених людей, досвідчених в царині як особистих фінансів, так і інвестиційної діяльності, щоб поговорити про важливі штуки. Сьогодні з нами на зв'язку багатьма вже, впевнений, улюблений і знайомий експерт, фінансовий радник Василь Макій.
Дякую за запрошення.
Дякую, що приєднуєтеся регулярно і допомагаєте нам продиратися крізь хащі фінансової обізнаності. Про що ми будемо сьогодні говорити? У нас сьогодні два генеральних напрямки розмови. Ну, звісно ж, кінець року і прогнозування своєї поведінки, складання планів на рік наступний. Зокрема, я хотів би поговорити про таку дивну штуку, про яку ми не встигли поговорити минулого разу, коли говорили про планування діяльності, як передбачувана ірраціональність. Ну і, звісно ж, я не буду тримати довгої інтриги, я дуже хочу сьогодні говорити про криптовалюти і біткоін, тому що після Нового року багато хто очікує, от в цьому місці потримаю інтригу, деяких новин, пов'язаних з біткоїном, яких саме дійдемо поступово. Спершу про планування і настання нового року. В повсякденній свідомості існує такий, не знаю, звичка, стереотип, що ось новий рік, нові плани, новий спосіб життя, хтось з нового року починає ходити в спортзал 18 раз, як я, наприклад, ну або там щось інше. З точки зору людини, яка працює з фінансовою обізнаністю, чи дійсно оцей новий рік, а він же в багатьох, це новий бюджетний рік, зокрема, чи дійсно це спосіб переглянути свої стратегії, плани, відсоткові пропорції між різними, там, скажімо, валютами у власному валютному кошику або що?
Знаєте, так як це є такий час канікул, відпусток, так, для багатьох і зазвичай, тому що трошечки всі бізнес-процеси там завмирають, переважна більшість, да, через те, що новорічні канікули, то це є гарною нагодою трошечки відійти від рутини, від так званих всіх от операційних процесів, від основних щоденних завдань. І так, це дає простір, це дає можливість для того, щоб глянути трошки на картинку взагалом, мати можливість, мати ресурс і часовий, і ментальний на те, щоб подивитися на картинку так більш згори і зрозуміти, що ж у нас там відбувається, куди ми прямуємо. Тому що коли ми крокуємо активно в якомусь напрямку, то ми не бачимо дуже далеко дорогу. Коли у нас є можливість подивитися на цю дорогу трошечки з вищої точки, з вищого пункту, то вона трошечки, горизонт розвідняється, і ми бачимо, куди ця тропинка веде. І ми зможемо котре переконатися, що дійсно ми хочемо по ній йти чи не хочемо. Тобто, так узагальнюючи, так, це є гарною нагодою для того, щоб відрефлексувати те, що було, і зробити якісь плани з можливими корективами на наступний рік. Тому що відпустка, вільний час дає можливість це зробити.
З приводу оцього рефлексивного погляду на пройдений шлях і планування, Василю, про що ви щойно сказали, тут же ж яка штука? Дуже круто рефлексувати, якщо ти вже заліз на таку гірку із власних заощаджень, які за рік зробив. І з цієї гірки так можна кудись вдалечінь, навіть десь гордовито, приосанившись, подивитися, і сказати, я молодець. Далеко не у всіх так виходить, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Ми намагаємося говорити про фінансове відновлення, але я тверезий того, що далеко не у всіх це виходить. І як дивитися, як налаштовуватися на подальший довгий шлях, якщо ти дивишся на ці, як ви кажете, тропинки, на ці стежинки поки що з ями, ну чи з якоїсь у логовинки, давайте скажемо м'якіше.
Угу. Ну, в будь-якому випадку потрібно оглянутися навколо. Тобто, якщо ми в ямці, а не на горбику, то нам потрібно озирнутися і зрозуміти, якого розміру ця ямка, з якої сторони до неї краще поступатися. Можливо, та сторона, біля якої стоїть драбина, вона не найкращою є насправді, а є там поруч зовсім інша з набагато там, не знаю, пологішими виступами, і по ній простіше забратися. В цьому випадку я маю на увазі така от загальна картина, що ж відбувається з економікою нашою, з країною в цілому. Тому що не секрет те, що у 2023 році українська економіка відновлюється і досить швидше відновлюється, навіть це могли очікувати самі оптимістичні експерти. Тобто це може бути огляд ями навколо, так, може бути певним таким позитивним стимулом, який дозволив зрозуміти, що якщо економіка в середньому Україні загалом відновлюється, то я при середньому такому поступальному руху, але в правильному напрямку, теж буду відновлюватися і розвиватися. Значить, цей рік мав би в мене бути відчутно кращим, ніж минулий. А якщо він не був, то мені є що проаналізувати, що мені варто і можна зробити краще в цьому році, ну, який йде, щоб він дійсно таки таким був. Тобто, незалежно від того, чи ми на горбі, чи ми в ямці, надзвичайно важливо зрозуміти і усвідомити, де ми знаходимося. Якщо говорити мовою цифрів, мовою фінансів інвестицій, то вкрай важливо зрозуміти наші грошові потоки за поточний рік. Скільки ми за цей рік грошей заробили, скільки ми витратили, як збільшилося чи зменшилося наше там боргове навантаження в абсолютних цифрах і відсоткових цифрах, тому що це теж дуже важливо. Ми розуміємо, що той же самий кредит можна платити 10 років, не відчуваючи його, якщо відсоткова ставка 1, так, і дуже відчуваючи, якщо відсоткова ставка там значно більше.
Якщо відсоткова ставка 300, особливо, тоді дуже сильно відчувається. І тепер, якщо ми вже, Василь, взялися за оцю метафору з ямою, давайте нею далі і користуватися. Мені не подобається сидіти в ямі, але метафора хороша. Тому що я чув від одного бізнесмена теж порівняння, коли він раптово вирішив змінити профіль своєї діяльності і став раптом успішним, він сказав таку штуку. Каже, ти знаєш, в мене все життя була драбина, і я все життя цією драбиною дерся. Просто в якийсь момент я усвідомив, що ця драбина приставлена не до правильної стіни. І оця от штука, вона насправді важить. Головне, все-таки йти драбиною, а не шукати підкопів, мені здається. Хоча, можливо, криптовалюта для когось звучить таємничо, і хтось бачить в ній таємничий підземний хід. От я зараз піду в крипту, і всі дураки будуть поки лізти драбинкою, а я так хрясь, ну, даруйте мені за вільний дуже виклад, і швиденько вискочу. Або там, не знаю, мені кум показав, каже, дивись, отут треба поштою 100 гривень відправити, а тобі потім відправлять 700, а ти потім 800 відправиш, а тобі 5 тисяч. Ну, я думаю, багато хто зараз ці схеми бачив в інтернеті. І ти через рік такий раз, і мільйонер, поки всі дураки на роботу ходять. Давайте про оці підземні ходи, такі з першого погляду, такі ніби, ну, солодкі-солодкі поговоримо.
Знаєте, в таких ямах часто трапляються підземні ходи, і багато хто навіть намагається ними рванути, але в цих ходах надзвичайно часто осипається стеля. І якщо вона осипеться на середині дороги, чи на початку дороги, чи під кінець дороги, нам від того сильно краще не стане. І потрібно усвідомлювати те, що можливість, що стеля у них осипеться, тому що вони є нестабільними, ними ще не пройшло там десятки, сотні тисяч інвесторів, так? Це якісь фінансові чи проекти, чи інструменти, які не мають під собою фундаментальної бази, і відповідно по ним безпечно йти, так? Це не можна порівняти із драбиною. Тому так, звичайно, є такі от підземні ходи, які ще не до кінця досліджені, які дуже небезпечні, і комусь, звичайно, вдається по ним там прорватися. Але ж, мені здається, ми не про лотерею спілкуємося і не про пан або пропав, так? Тобто якась більш життєво-раціональна позиція.
Ми говоримо про трошки більш надійні речі. Але так собі думаю, що якби можна було, там, скажімо, відділити від себе аватара, фантома, і сказати, а сходи, Коляда 2.0, от в той підземний хід, подивись, а раптом, а сам тут сижу. ну чи потихеньку там драбинкою. Це я про що? Це я про урізноманітнення шляхів, диверсифікацію, що можна йти одночасно насправді різними шляхами. Ми з колегами тут нещодавно обговорювали, а що ж буде власне з бітком далі, бо каже, дивись, він знов дорожчає. Я кажу, так, спокійно, друзі, з усім розберемося, у нас матій буде. Він знову дорожчав, принаймні. Ба більше ходять чутки, що після Нового року станеться така подія, яку можна сказати, ну дуже просто, біткоін перетвориться на ETF і ним можна буде торгувати на біржі. Прості слова, за якими стоїть насправді дуже багато процесів. На вашу думку, чи стане доступний цей інструмент в наступному році і наскільки уважно на нього варто дивитися?
Можу зі своєї сторони сказати, що можна спостерігати певну зміну поглядів таких от просто титанів, динозаврів світового ринку капіталів стосовно криптовалют, саме там біткоїну, ми зараз про нього говоримо, так? Тому що схоже на те, що ера такого дикого криптового ринку добігає кінця, тому що коли такі великі гравці, які є провайдерами ETF-ів, тобто фондів, які торгуються на фондових біржах як акції, так? Коли вони подають свої заявки в комісію по цінним паперам США, щоб мати можливість в вигляді акції продавати фонд, в якому насправді є біткоін, який буде слідкувати повністю за ціною біткоїну, це говорить про досить велике. Це говорить про те, що ціна на біткоін вже буде залежати не стільки від попиту розрядного інвестора, да? Біткоін стане частиною великої фінансової гри. Велика фінансова гра – це та гра, яка, по якій торгуються найбільші корпорації та фонди світу. Да? Вона набагато більш тонша, філігранніша і складніша. І заробити в такій грі набагато складніше.
Ну, тобто, інакше кажучи, з одного боку, круто, що це стане, ну, до певної міри легальним фінансовим інструментом, якщо так можна сказати. З іншого боку, в період дикого функціонування цього інструменту збагатитися можна було більше, якщо вдавалося.
Так, умовно кажучи, в період дикого біткоїну можна було вважати, що біткоін був товаром, і ми його купили, і просто маючи достатню степінь терпіння далекоглядності, нічого там не роблячи, ніяких емоційних кроків, щось він там пригав, падав, тудим-сюдим. Але в підсумку, якщо у нас вистачало терпіння, то ми могли бачити постійно там якісь його нові вершини. То купуючи біткоін уже, коли він є таким от інституційним інструментом, який торгується великим, яких об'ємах на біржах, є дуже великий ризик самим стати товаром на фоні цих от якихось емоційних гойдалок і коливань курс.
Хороша репліка про спортзал. Ви не починатимете ходити в спортзал кожного 1 січня, якщо не ходитимете туди щодня. Ефект відчуєте значно краще, якщо це буде один раз на тиждень. Оберіть для себе якийсь день тижня, свято для тіла, так би мовити. От, власне, про це я і кажу, що з фінансовою поведінкою точнісінько так само не можна один раз на рік навести порядок в гаманці, потім рік туди не зазирати. Воно так не працює.
100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності.
Я нагадаю, ми сьогодні спілкуємося з фінансовим радником Василем Матієм. Ми говоримо про планування чи перегляд фінансових планів, фінансової поведінки в період новорічно-різдвяних свят як хороший час для рефлексії. І, зокрема, ми міркуємо про біткоін, про криптовалюти загалом, про вихід біткоїна, прогнозований вихід. Він поки що не відбувся на фондовий ринок. І, Василю, перед усім, я розумію, що цим займаються великі гравці, що я, якби навіть не хотів, я не можу прийти на Нью-Йоркську біржу чи на будь-яку іншу і сказати, я тут двох свиней виростив, давайте я, значить, поторгую, не знаю, ф'ючерсами на свинину. Ну, так це не працює. Це треба багато більше уставного капіталу, досвіду, вміння, довіри і всього такого іншого. І тут, зрештою, я для себе досліджував питання, чому кілька разів гальмувався вихід біткоін на біржу, у тому числі і тому, що шатдауну американського уряду боялися. Це рішення відкладалося восени, коли оці от всі хитання між Конгресом і Сенатом відбувалися. То що ж буде з нового року з біткоїном? Чи стане він ETF-ом все ж таки?
Багато є дискусій, спекуляцій на цю тему, але так виглядає, що скоріш за все стане, тому що фактично всі найбільші, а якщо рахувати загалом біля 10 гравців на глобальному ринку капіталу, подали заявки, щоб мати свій свій фонд. І потім уже інвестор міг обирати серед цього різноманіття різних фондів. Давайте в двох словах розповімо слухачам, як воно виглядає, щоб було краще розуміння.
Трошки теорії для розуміння, так.
Так, так. Все, що ми говорили, дуже багато розповідали за останні роки стосовно інвестування в акції, ми багато торкалися теми індексного інвестування. Тобто принципу, коли ми не намагаємося вгадати, яка ж компанія виросте найбільше, а інвестуємо в фонд, уже який є по своїй суті диверсифікований і містить у собі акції великої кількості компаній. Ми часто згадували саме там про найвідоміший американський фонд S&P 500, так, який складається з 500 найбільших американських компаній. І компанії, які є власниками фондів, які такі інвестиції дозволяють здійснювати, насправді є найбільшими у світі керівниками активів. Тобто такі компанії, я, наприклад, просто пригадаю декілька назв, так як BlackRock, Vanguard, вони є компаніями, які в світі володіють найбільшою кількістю грошей, керують найбільшою кількістю грошей. Там суми доходять уже близько 10 трильйонів доларів, там 9+, 9,5, 9. Таким чином, такі гіганти, вони хочуть створити і фонд біткоїну для того, щоб люди, які традиційно звикли інвестувати і заощаджувати свої кошти на ринках капіталу, а це роблять, як ми знаємо, і найзаможніші, в тому числі, люди в світі, і саме в таких інструментах накопичують свої пенсії, ціні заощадження, щоб люди мали можливість, так само, як вони копіюють S&P 500, у два кліки на американській біржі купити фонд, акції фонду, який володіє біткоїном. І таким чином вартість цього фонду буде повністю слідкувати за ціною біткоїну, тобто біткоїн вверх на 10% і цей фонд на 10% буде зростати. Біткоїн вниз на 50% і цей фонд так само вниз на 50%.
Це за аналогією, як можна не купувати банківське золото, а купити ETF банківського золота і, в принципі, йти за тією ж кривою. Чи працюватиме це, враховуючи, що золото – це актив, який, бодай, можна помацати, а біткоїн – ні?
В парадигмі, насправді, таким динозаврам фінансового ринку дуже важко сприймати біткоін, тому що біткоін – це не є якимось інструментом, який можна обрахувати традиційними фінансовими методами. В нього немає витрагу грошового потоку і прибутковості як такового, як ми можемо провести аналогію з будь-яким публічним бізнесом, який веде свою діяльність. Тобто він не створює ніякої прямої цінності, яка може бути обрахована фінансово. І це, в тому числі, не є нафтою, пшеницею чи ще якимось сировинним комодіті з інструментом, який теж має практичне застосування. Так? Тобто це щось абсолютно нове, але варто, напевно, дійти, ну, є такий от консенсус, що все ж таки це щось нове, воно більше як захисний актив, ніж як інвестиційний. Тобто, коли у нас в світі найсильніше зростають захисні активи, коли сильно збільшується кількість грошової маси, або, простими словами, друкуються гроші центральними банками, щоб витягнути світову і локальну економіку з кризи і підтримати її. Тому ось таке прорахують місце біткоїну в системі координат інвестиційних активів, як цифрового золота, як одного із захисних активів поруч із традиційним золотом і облігаціями.
Дійсно, це актив, який не можна помацати руками, який не поводиться як золото, і ба більше, я впевнений, що для багатьох людей, навіть які ухвалюватимуть рішення щодо того, що буде біткоін ETF-ом, сам оцей криптовалютний, криптографічний принцип, він залишиться незрозумілим. І там інші, як би сказати, чинники гратимуть роль. От пише наш слухач, що, скоріше за все, це буде спотовий ETF біткоїна і ефіріума, а не чистий біткоїн. Що ви про це думаєте?
Так, ну, йде мова про найбільші, так би мовити, криптовалюти, які своєю присутністю складають там капіталізацію майже всього крипторинку, так об'єктивно, так, тому що це дві найбільші монети, які найдорожчі і які мають найбільшого вжитку. Інші вони мають явно дуже спекулятивний характер, так, і є набагато менш капіталізованими. Спотовий мається на увазі, що це будуть безпосередньо, фонди будуть володіти саме біткоїном і ефіром, а їхні акції будуть зображати його ціну, а не будуть володіти похідними фінансовими інструментами на біткоін і ефір.
Я бачу ще одну табличку. Це скріншот з спільноти в Твіттері, ну, точніше, тому, що раніше називалося Твіттером, зараз це називається мережа X, є така спільнота План Б. І там є таблиця, я не можу зараз перевірити її, так би мовити, релевантність, повірю вам на слово. І тут в цій таблиці стверджується з графіками зростання, падіння, все, як ми любимо, що біткоін плюс готівка Це найменший ризик втрати прибутковості. Дослівно, біткоін має кращу прибутковість з поправкою на ризик, ніж усі інші активи. 10% BTC плюс 90 готівки розподіленої має ризик, подібний до облігацій, і прибутковість подібну до F-Fang. Коротше, скорочено, біткоін кардинально змінює правила гри. Це дуже схоже на рекламний допис, от чому я боюся цих штук, що коли хтось пише з трьома знаками оклику, що біткоін радикально змінює правила гри, читай, це прихована реклама. Але чи правда біткоін плюс готівка так добре працюють в спарці? От про це давайте поговоримо.
Дивіться, у біткоїну ще дуже маленький період історичних даних для того, щоб сприймати їх мовою фінансових ринків як якусь істину. І він настільки динамічно змінюється, так, правила гри змінюються, що так само орієнтуватися на цю статистику і вважати її достовірною і безпосередньо віддавати своє фінансове майбутнє на те, спрацює ця статистика в майбутньому чи ні, абсолютно не є раціональним. Так само є таке от правило, яке я дуже люблю повторювати, що історичні дані ніколи не гарантують прибутки в майбутньому. Тому добре, що воно так є, і ми бачимо певну позитивну динаміку демократизації, розвитку і інституціалізації цього фінансового активу. Але давайте зберігати здоровий глузд і диверсифікацію.
І далі про здоровий глузд, диверсифікацію і оту саму передбачувану ірраціональність. Я от зараз проведу сільськогосподарську паралель. Даруйте мені, можливо, за приниження стилю говорити про високі фінанси. Але чомусь відбувається дивна штука. От коли, скажімо, в моєму дитинстві я з батьками трошки займався сільським господарством, вирощуванням різного роду худоби. І так, звісно, коли ти купуєш, там, не знаю, 50 індичат, і вони через місяць тебе всі передохли, то це трагедія. Ну, окей, не трагедія, це неприємність, тому що це збитки. Але якщо в тебе є тільки ці індичата, то ти не дуже розумний господар. Якщо в тебе ще в сажику рохкає пара свиней, ну, чи там вівці, або там ще щось, і воно собі росте здорове і приносить собі прибуток, то ти вже спокійніший. І мені не зрозуміла одна річ. Якщо люди в побуті, от принаймні ті, хто займалися сільським господарством, вони розуміють цю логіку, що не вродило щось одне, вродить щось інше. Чому тоді такий страх до фінансових інструментів без розуміння, що треба просто різними користуватися і щось та спрацює?
По-перше, тому що немає розуміння. Якщо про свиней, вівць та індичок ми з дитинства знаємо, як вони виглядають, які вони на смак і що вони їдять, то фінансові інструменти можуть здаватися чимось незрозумілим, невідомим, небезпечним, некомфортним для того, щоб з ним в ту сторону навіть дивитися. Це першим є фактором. А по-друге, це знову ж таки емоційно дуже часто ми хочемо розбагатіти швидко. І коли ми щось знайшли, що ніби як працює, да, то є таке от емоційне бажання запихнути туди все, щоб якомога швидше розбагатіти. Тому такі високі відсотки, вони завжди є звабливими і залишаються особливо в соціумах з маленькою кількістю спадщини правильної раціональної фінансової поведінки.
Оце передбачувана ірраціональність, про яку ви говорили. Як вона працює, чи як до неї ставитися?
Вона працює таким чином, що ми схильні приймати рішення ірраціональні через свою емоційність. Хоча вони, ну, якщо подивитися на них без емоцій, то це цілком очевидно, що вони є ірраціональними. Якими можуть бути приклади? Ну, прикладами можуть бути те, що інвестори часто приймають рішення на основі емоцій, а не якихось раціональних та математичних економічних даних про те, який стан речей з тим чи іншим активом. Емоційно подобається, хочеться, да, і це як з покупкою, так, умовно кажучи. Тоді інвестиція перетворюється більше на покупку, ніж на якесь зважене раціональне рішення. Те ж саме стосується цін. Ми дуже схильні переоцінювати, надавати високої ваги ту ціну, яку ми почули першою. І будь-яка ціна, яка буде нижчою за першу, яку ми почули, вона буде здаватися кращою, вигіднішою. Тобто, якщо якийсь актив умовно коштував 100, да, зараз він коштує 80, то він нам здається там дуже вигідним. Хоч насправді це може бути далеко не так. І ще одним таким дуже сильним чинником і фактором є фактор страху. Те, що люди набагато сильніше реагують на втрату, ніж на такий же самий розмір прибутку. І так як втрати відчуваються набагато сильніше, то саме тоді, коли варто інвестувати, так, професійні інвестори завжди люблять казати, що інвестувати потрібно тоді, коли на вулицях лється корову. Коли кризи, розпродажі,
ну це метафорично, звісно,
всякі жахіття, але це ж так страшно, лячно, і наважитися це зробити можуть тільки, напевно, там одиниці і професіонали. Хоч насправді це самий раціональний і змістовний час, щоб інвестувати, але страшно. І це теж є прикладом і передбачуваної раціональності.
Це дійсно страшно, тому що, ну, коли така, я не хочу зараз вживати метафору «лється кров», бо її зараз дослівно лється забагато на фронті, давайте якось інакше, ну, в часи крайньої нестабільності, коли нічого неможливо спрогнозувати, дійсно хочеться зачаїтися, і якщо там навіть якась там, не знаю, сотня баксів в гаманці лежить, сидіти і дивитися на неї і в жодному разі не витратити. Наскільки я розумію, це, ну, точніше, давайте так, не витратити, не заінвестувати, тому що інвестиція не до рівнює покупка. Це теж важливо зрозуміти. Чому важливо робити це саме зараз, якщо вже зібралися інвестувати?
Якщо далі розмовляти про ваш приклад, приклад такої сильної турбулентності, нестабільності, то важливо розуміти, що навіть на біологічному рівні ми так влаштовані, що влаштовані проти своєї інвестиційної грамотної поведінки. Тому що коли ми знаходимося в стресі, то наша більш давня така рептилійна, так звана тваринна частина головного мозку, вона є більш активною і включається для того, щоб ми пройшли цей стресовий період, і ключове – це вижили. Вижимо, а далі вже, коли все там розодніється, вляжеться, вже будемо менш важливими речами займатися. Тобто, наша еволюційно остання частина головного мозку, якою ми найбільше пишаємося, яка відповідає за логіку, за раціональне мислення, за складні процеси, вона трохи вимикається. А більш давня тваринна, така, яка безпосередньо відповідає за емоції і за короткі швидкі дії, вона навпаки починає домінувати. І це викликає так, що просто ми функціонувати так починаємо, що ми більш схильні до емоційних речей, і ну цьому немає нічого дивного, це є передбачено, така наша природа.
Головне відрізнити той момент, коли треба це сприйняти за голос здорового глузду, від того моменту, коли треба подолати цей страх і почати нарешті діяти. Переживемо свята, порефлексуємо, можливо, відкоригуємо наші фінансові плани, щось придумаємо нового для нашої фінансової поведінки і зустрінемося знову, аби це обговорити. З Василем Матієм та іншими експертами 100 тисяч нашим гостем був частий гість і фінансовий радник Василь Матій, з яким ми ще обов'язково зустрінемося.